Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Nagpahayag ng pagnanais ang Pangulong Rodrigo Duterte na sa lungsod ng Marawi gunitain ang ika-isang taong anibersaryo ng kanyang pagkapangulo ngayong araw, ika-30 ng Hunyo. Sinabi ni Presidential Communications Assistant Secretary Ana Marie Banaag na gusto ng Pangulong makasama ang mga residenteng na apektuhan ng gulo sa Marawi City sa naturang okasyon. Ito anya ay para maipadama sa mga mamamayan doon na kasama nila ang Pangulo sa gitna ng krisis. Pero nilinaw ni Banaag na hindi patiyak kung maisasagawa ng Pangulo ang kanyang ninanais. Sinabi ng Pangulo sa kanyang talumpati noong Miyerkules na gusto niyang damayan ang mga residente ng Marawi at ang mga sundalo at pulis doon sa halip na manatili sa kanyang tanggapan sa Malacañang. Inaasahan namang magtatagal muli ang Pangulong Rodrigo Duterte sa Mindanao. Ayon sa Pangulo, nais niyang tutukan ang kaguluhan sa lungsod ng Marawi. Gusto rin umano ng Pangulo na puntahan ang mga kampo ng militar para itaas ang moral ng mga sundalo at alamin ang antas ng kanilang kahandaan at mga pangangailangan. Sinabi ng punong ehekutibo na hindi muna siya madalas na makikita ng publiko sa Malacañang gaya ng nakagawian, maliban na lamang kung may mahalaga siyang appointment sa palasyo. Umaasa rin ng Pangulo na matatapos na ang krisis sa Marawi bago ang kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA sa 24 ng Hulyo. Iginiit ng Pangulo na hindi ititigil ang opensiba ng militar sa Marawi hanggang hindi napapatay ang kahuli-huliang terorista roon. Sasalubungin naman ang protesta ng mga militanteng grupo ang unang anibersaryo sa pwesto ng Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ng kilusang magbubukid ng Pilipinas na sasama ang grupo sa mobilisasyon ng bagong alyansang makabayan para irehistro ang kanilang pagkadismaya sa unang taon ng Pangulo. Hindi umano sila kontento sa panunungkulan ng Pangulo dahil hindi ito nagpakita ng political will at sinseridad para tugunan ang matagal ng hangad ng mga magsasaka. At yan po ang tunay na reformang pangagraryo. Bigurin umano ang Pangulo na maibalik sa mga magniniyog ang cocoa levy funds. Puro salita rin daw ang ibinabandera ng Pangulo na kanyang tinaguriang independent foreign policy. Sa ibang balita, kumpiyansa ang mga sundalo na sandaling panahon na lamang ang itatagal ng nagpapatuloy na bakbakan sa lungsod ng Marawi. Bunsod na rin ang patuloy na pag-abante ng tropa ng pamahalaan sa conflict zone, gayon din sa lugar na ginagalawan ng grupong maute. Sa mga kuha ng video sa frontline, makikita ang walang tigil na airstrike ng gobyerno. Makikita rin ang mga sira-sira at butas-butas na bahay na dating okupado ng mga maute. Naghahanda na rin ang tropa ng gobyerno para gumalaw sa mga kinaroroonan ng mga bihag ng bandido. Ayon kay Lieutenant Colonel Joe R. Herrera, tagapagsalita ng Joint Task Force Marawi, nag-iingat pa rin ang mga sundalo sa mga snipers ng kalaban.
Meron pa rin mga snipers position and machine gun nest. So yun po ay occupied pa rin ng kalaban.
At sa mga dating kuta ng mga teroristang maute na nakubkob ng mga tropa ng pamahalaan, iniiwasan naman at tinatanggal ng mga sundalo ang mga bomba roon.
Yung mga dating battle position na iniwan po ng mga maute, ito ay punong-puno ng mga bomba.
Yan ang tinig ni Lieutenant Colonel Joe R. Herrera, spokesman ng Joint Task Force Marawi. Nakita naman ang isang nakatakas na sibilyan sa Marawi City na binihag umano ng mga teroristang maute ang isa ring bihag, ang paring si Father Chito Suganob. Sinabi niyang nakita niya at nakasama sa isang mosque sa Marawi ang pari. Habang bihag, inuutusan umano ng mga teroristang maute ang mga sibilyan na magnakaw, mamulot ng bomba at maglagay ng mga bomba sa mga tulay sa lungsod. Nakita umano ng dating bihag ang nasa 80 hanggang 100 sibilyan na kapwa niya hostage noon. Sinabi rin ng dating bihag na may nakita siyang mga droga at pagawaan ng droga sa mga pinagkukutaan ng maute group. Hindi umano nakita ng dating bihag ang mga leader ng teroristang umatake sa Marawi tulad ng Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon at si Abdullah Maute. Pero napangalanan niya ang ilang mga miyembro ng Maute na bumihag sa kanya. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, Ako si Shirley Escalante.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.